Հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը։ Մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ինչպես է կատարվում որդեգրման գործընթացը Հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ուշադրության կենտրոնում։ Ֆրանսիական Le Monde-ը մեծ հոդված է նվիրել Արցախին։ Հնարավոր է արդյոք Միացյալ Նահանգներից Ղարաբաղին ամեն տարի տրվող ֆինանսական աջակցության ավելացում հարցազրույց Հարութ Սասունյանի հետ։ Իսրայելում պատարագ է մատուցվել 1988-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Գրական առաջին գործակալությունը Հայաստանում, ինչով է այն զբաղվում և ինչ է փոխում գրահրատարակության ոլորտում։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Դուբլինում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի 19-րդ հանդիպման ունեցած իր ելույթում անդրադարձել է Ադրբեջանում հայերի դեմ ատելության քաղաքականությանը, մատնանշելով Ադրբեջանի կառավարության կողմից մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի ազատարձակման և հերոսացման փաստը։ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության համար Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի դեմ ուժգործադրելու իր մշտական սպառնալիքներով, որոնք զուգորդվում են այդ երկրի ղեկավարության ամենօրյա ռազմատային հայտարարություններով, մերժելով 3 համանախագահ երկրների առաջարկները՝ զինադադարի ռեժիմի ամրապնդման, շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ և հրադադարի շարունակական խախտումներով։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին չեղյալ է համարել նոյեմբերի 22-ի իր հռչակագիրը, որով զգալիորեն ավելացվում էին իր լիազորությունները և արգելվում էր դատարաններին նախագահի գործողություններն ու որոշումները վիճարկել։ Այս հռչակագիրը զանգվածային ցույցերի, բախումների և նոր քաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց Եգիպտոսում։ Օրերս քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցելու պահանջով խիստ հայտարարությամբ հանդես եկավ Եգիպտոսի զինված ուժերի ղեկավարությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գերագույն Ռադայի քննարկմանն է ներկայացրել վարչապետի պաշտոնում կրկին Նիկոլայ Ազարովի թեկնածությունը հաստատելու հարցը։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, Վիկտոր Յանուկովիչը ընդունել էր Նիկոլայ Ազարովի և նրա կառավարության հրաժարականը Ազարովի խորհրդարանում ընտրվելու կապակցությամբ։ Մոսկվայի տվյալներով Սիրիայի կառավարությունը չի ծրագրում քիմիական զենք կիրառել, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախագահ Պուտինի ներկայացուցիչների և խորհրդարանականների հետ հանդիպման ընթացքում։ Վերջերս Սիրիայում քիմիական զենք կիրառելու Բաշար Ասադի կառավարության մտադրության մասին հայտարարեցին ամերիկացի և բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Լավրովը այս կապակցությամբ նշել է, որ իրենց ունեցած տեղեկությունների ենք պատրաստ են փոխանցել ամերիկացի, եվրոպացի իրենց գործընկերներին։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Մոնտին պատրաստ է հրաժարական տալ շաբաթօրը, նա հայտարարել է, որ իր պաշտոնը կլիքի 2013 թվականի բյուջեի ընդունումից հետո։ Մարիո Մոնտին գլխավորում էր կառավարությունը անցյալ նոյեմբերից, երբ Սիլվիո Բերլուսկոնին հրաժարական ներկայացրեց։ Մարիո Մոնտիի պաշտոնավարությունը պետք է ավարտվեր 2013-ի ապրիլին, սակայն նա հայտարարեց իր վաղաժամ հրաժարականի մտադրության մասին նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի հետ խորհրդակցությունից հետո։ Հրաժարականի պատճառը հանդիսացել այն, որ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող Սիլվիո Բերլուսկոնիի կուսակցությունը այս շաբաթ հրաժարվեց սատարել կառավարությանը։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավես առաջիկա օրերին ևս մեկ վիրահատության կենթարկվի չարորակ ուռուցքի հեռացման համար, սա վերջին կես տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ վիրահատական միջամտությունն է։ Այս մասին հայտարարել է ինքը Չավեսը ժողովրդին ուղղված ելույթում։ 58-ամյա նախագահը առաջին անգամ ընդունել է, որ գուցե իր առողջական վիճակը թույլ չտա իրեն լիովին իրականացնել նախագահի պարտականությունները, և հայտարարել է իր հնարավոր փոխանորդի անունը՝ փոխվարչապետ և արտգործնախարար Նիկոլաս Մադուրո։ Ուգո Չավեսը 2012 թվականի հոկտեմբերին վերընտրվեց 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում, նրա նախագահական այս ժամկետը ավարտվում է 2019 թվականին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Ֆրանսիական Le Monde պարբերականը մեծ հոդված է նվիրել Լեռնային Ղարաբաղին իր դեկտեմբերյան համարում, որտեղ մանրամասն ներկայացված է թե հակամարտության պատմությունը, թե ներկա վիճակը և թե դրա ազդեցությունը Հայաստանի ներկայի վրա։ Փակ սահմանների պարագայում Հայաստանը ստիպված է ռուսներին վաճառել իր հանածոները, ինչը լրագրողը պատկերավորել է իբրև 20-ամյա պետության լրելային ողբերգություն։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից։
Le Monde հեղինակավոր ռացերցի ամսական հավելվածը Le Monde դիպլոմատիկ անունով իր դեկտեմբերի համարում ծավալուն մի գրությամբ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին։ Տևական պատերազմական վիճակ Լեռնային Ղարաբաղում վերնագրի տակ։ Հակամարտության լուծումը մտել է փակուղի, որի համար թանկ է վճարում երկու ժողովուրդները, գրել է Le Monde-ի հատուկ թղթակից Ֆիլիպ Դեկանը։ Նա նշել է Ադրբեջանի արագ վերազինումը 2010 թվականից և դրա ներշնչած վախը մարտերի վերսկսման համար ողջ Կովկասում իր ունենալի կան համար հետևանքներով և այդ չնայած միջազգային մակարդակով հանդիպումների բազմապատկմանը, գրում է նա, անդրադառնալով մի կողմից Հայաստանի, Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի մահմեդական երկրների միջև դաշինքին, մյուս կողմից թրքախոս Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև սերտ կապերին, որոնք այս հակամարտությունը դարձում են միջազգայնորեն մեծ լարվածության մի օջախ, անհանգստություն պատճառելով Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարներին, ովքեր խոստովանել են իրենց անկարողությունը, եթե երկու կողմերը չստապեն կայացնել այն կարևոր որոշումները, որոնք անհրաժեշտ են հակամարտության տևական և խաղաղ լուծման համար, գրում է ֆրանսիացի լրագրողը։ Վերլուծելով այդ հարցը, վերջինս նշել է, թե երկու կողմերի ղեկավարների համար դժվար է զիջումների գնալ, քանի որ այդ հակամարտությունը թույլ է տվել նրանց իշխանություն գրավել։ Լրագրողը մեջբերել է այդ արդիվ ֆրանսիացի հեղինակավոր աշխարհաքաղաքագետ Ղարաբաղի խնդրին քաջատեղյակ Ֆրանսուա Թյուալի խոսքերը, թե ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Հայաստանում Ղարաբաղի հարցը դարձել է այն կենտրոնական ծանրակշիռ հարցը, որի շուրջը դառնում է խորհրդարանի և կառավարության ողջ քաղաքականությունը։ Այն անշրջանցելի է և դրանով է պայմանավորված ներքին քաղաքականության լարվածությունը։ Ավելին, ինչ վերաբերում է Հայաստանին, տնտեսական և քաղաքական բոլոր լծակները Երևանում գտնվում են ղարաբաղցիների ձեռքում, նշել է իր կողմից Le Monde-ի թղթակիցը, սկսած այժմյան նախագահ Սերժ Սարգսյանից, ով Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն էր և գիտի, թե ներկայիս անփոփոխ վիճակի համար թանկ են վճարում հայերը։ Ըստ նրա, Թուրքիայի հետ մերձեցման նախողված փորձից հետո Հայաստանի նախագահը չի կարող այլևս հուսալ շրջափակումը թուլացնելու և միջազգային ճնշումները նվազեցնելու մասին առանց դիմագրավելու իր իսկ մարմնավորած քաղաքականության արգելքները։ Իր անկախացումից ի վեր նախկինում գիտական հետազոտությունների կենտրոններից մեկը և արդյունաբերական երկիր Հայաստանը իրար ետևից ենթարկվել է ցնցումների, երկրաշարժ, պատերազմ և մինչդեռ օլիգարխները ցուցադրում են իրենց հարստությունը և անբարտավանությունը մամուլում, որը գտնվում է իրենց իսկ սկզբողության տակ, գործարանների մեծ ամասնություն ցույցը փակված է հողամասերի ավելի քան 1/3-ը թողնված անմշակ և երկիրը ստիպված է ռուսներին վաճառել իր հանածոները։ Այդտեղ է տնտեսական մեծ արտագաղթը, որը լրագրողը անվանում է 20-ամյա անկախության լռելային ողբերգությունը։ Առանձին մի սյունյակում երկու դարի տիրապետություն վերնագրի տակ Le Monde-ի թղթակիցը տվել է Ղարաբաղի հակամարտության պատմական հիմքերը, սկսած 1805 թվականից մինչև մեր օրերը, անցնելով 1921 թվականով, երբ Ստալինի ղեկավարած բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի կողմից Ադրբեջանին է հանձնվել Լեռնային Ղարաբաղը, մի որոշում, որի դեմ հայերը բողոքում են 1921 թվականից ի վեր, գրել է Le Monde-ի թղթակից իր ծավալուն գրության միայն հատվածում, ուր անհաշտելի պատմություններ վերնագրի տակ տվել է հայերի և ադրբեջանցիների բացատրությունները տարածաշրջանի պատկանելության վերաբերյալ։ Ֆրանսիացի լրագրողը, անդրադառնալով Ղարաբաղին, որն ունի, նշել է նա, իր սեփական սահմանադրությունը, իր բանակը, իր խորհրդարանը, իր դրոշը և իր իրավասությունները, ավելացրել է, թե այն ճանաչված չէ ոչ մի երկրի կողմից։ Լրագրողը հարմար է դիտել ճակերտների մեջ օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անվանումը, նկարագրելով Շուշի ազատագրման տարեդարձի արդիվ կազմակերպած զինվորական տպավորիչը կերտը։ Լրագրողը ավելացրել է, թե մինչև բանակցությունների Ղարաբաղի մասնակցությունը այդ շքերթի նպատակն էր ցույց տալ, թե Լեռնային այդ ժողովուրդը երբեք չի հրաժարվի ինքնավարության իր իրավունքից։ Ավելին, ինչպես ասել է լրագրողին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, միջազգային հասարակայնությունը վաղ թե ուշ կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Իր երկար գրությունը հեղինակ ավարտել է 8 տարուց ի վեր Շուշիում հաստատված մի երիտասարդ ֆրանսահայի այն խոսքերով, թե տարածաշրջանի ապագան կապված է քաղաքացիական նոր հասարակայնության ծագման հետ, և որ լարվածության թուլացման առաջին նշանները կարող են գալ միայն ռազմաճակատից, այն է ավարտել դիակների և բանտարկյալների փոխանակությունը, ընդարձակել սահմանները, ստեղծել զինադատարի հսկման մի մարմին, հաստատել փոխադարձ վստահություն և համաձայնվել խոսել իրար հետ այլ կերպ, քան դիվանագիտական խորհրդակցություններում։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Լեռնային Ղարաբաղը անցնող շաբաթվա ընթացքում ուշադրության կենտրոնում էր մի քանի իրադարձությունների շնորհիվ։ Օրերս Դուբլինում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ ունեցավ։ Այդ համաժողովի ընթացքում ափսոսանք հայտնելով, որ Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով մինչ այժմ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Մի կարևոր իրադարձությունն էլ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում դեկտեմբերի 5-ին կոնգրեսում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձին, և սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել, որին մասնակցեց նաև Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, իսկ սենատոր Ադամ Շիֆը խոստացավ Միացյալ Նահանգներից տրվող ամենամյա ֆինանսական աջակցությունն ավելացնելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրել։ Այժմ Կալիֆոռնիա Courier թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ զրույցում փորձենք հասկանալ, որքանով է հնարավոր համարում այս հեռանկարը և ինչպես է գնահատում միջոցառումները Միացյալ Նահանգներում։ Լսենք հարցազրույցը։ Պարոն Սասունյան, այս շաբաթը նշանավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված մի շարք իրադարձություններով։ Նախ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում չորեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձին և սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ, որին նաև մասնակցեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, և բանախոսները հենց այս փաստն են առանձնացնում որպես այս տարվա միջոցառման յուրահատկություն։ Սկսենք այս հարցից, նախ դուք ինչպես եք վերաբերվում, ինչպես կմեկնաբանեք այսպիսի միջոցառումները, որքանով են նպաստավոր, որքանով են օգտակար հարցի համար։
Կարծեմ, որ այս կարևոր մի միջոցառում էր, որտեղ Ամերիկայի մայրաքաղաքի մեջ, Սենատի դերակույտի սրահի մեջ, երբ որ Արցախի վերաբերյալ մի միջոցառում են տեղի ունենում, որում մասնակցում են կոնգրեսմեններ, սենատորներ և իրենց անձնակազմերը, մեծ խորհրդանշական իմաստ ունի, անգամ ևս հաստատում է, թե Արցախի ժողովուրդը ուզում է անկախ լինել, ապրել իր ազատ երկրի մեջ, և անշուշտ զարմանալի չէր, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ամեն ինչ փորձեց անել, որպեսզի խոչընդոտի և խանգարի այդ միջոցառումը, փորձելով չնչել դալ, որ այդպիսի միջոցառում դեր չունենա։
Դուք որ հատվածը կառանձնացնեիք այս միջոցառման, ինչով էր այն այս տարի յուրահատուկ ըստ ձեզ։
Այսինքն, անշուշտ Արցախի արտաքին գործոստնախարարի ներկայությունը, երբ որ ասում են արտաքին գործոստնախարար, այդ նշանակում է պետություն, նշանակում է իշխանություն կամ անկախություն, և երբ որ դիտում է Ամերիկայի աշխարհի կերզոր երկրի մայրաքաղաքի մեջ և Էդել Սենատի մեջ, մեծ սիմբոլիկ իմաստ ունի այդ բոլորը, անկախ երկրներից, անշուշտ երկրները իրենց կարգի հերթին շատ նվաստավոր երկրներ էին կոնգրեսի անդամների կողմից, սենատի կողմից նվաստ Արցախի անկախության, որոնք ընդունում էին, որ Արցախը ունի արտգործնախարար, լսեցին իր քշիր ունեցող խոսքը։ Այս բոլորը մեծ արժեք ունին, և կամաց-կամաց, կգաթիլ առ գաթիլ հաստատում են, կամ վերահաստատում են, թե ինչու Արցախի ժողովուրդը արժանի է և իրավունք ունի անկախություն ունենալու։
Այնտեղ նաև խոսվեց Ղարաբաղին ֆինանսական օգնությունը բարձրացնելու մասին։ Այդ ձեր կարծիքով որքանով է դա մոտ ապագայում հնարավոր։
Գիտենք այդտեղ հարցը մի քիչ բարդ է, որտեղ այդտեղ եթեվել դեղի ունենում է ամեն տարի երկար տարիների վեր կոնգրեսը հատկացում է Արցախի համար միլիոնավոր դոլարներ։ Սպասաբար որ կոնգրեսը հատկացում է այդ գումարները, Ամերիկայի պետ քարտուղարությունը, պետ դեպարտմենտը այդ 8 միլիոնից միան մոտավորապես վերջին տարիներին 2 միլիոնը միան ուղարկում է Արցախի ենթաստանազան բարեսիրական ծրագրերի և մնացած 6 միլիոնը չի ծախսում։ Ուրեմն որ ասում ենք պետք է ավելացնեն գումարները, ոչ թե իսկապես հատկացում ավելացնեն, այլ այդ գումարները ծախսելը ծրագրերի վրա։ Իրենց ծանոթան բաժաններ փերում են, թե ինչու չեն ծախսում լրիվ գումարը, հարմար ծրագրեր չկան, թե իրենք փորձում են հումանիտար պրոյեկտներ գտնել եւ այլն։ Այսուհետ ամենը դրանք բաժարապահություններ են, որտեղ իրենք ամերիկյան կառավարությունը չի ուզում Արցախի շատ օգտակար լինել, որտեղ ազերիները փողոքում են, որ ամերիկյան կառավարությունը հավերակոր ասում է, թե իրենք Ադրբեջանի տաշնակից են եւ այլն, եւ ազգային կառավարը երկիրը եւ իրենք օգնում են Արցախի, ուրեմն այդ փողոքները նվազեցնելու պատճառով, ազերի փողոքները նվազեցնելու պատճառով ամերիկյան կառավարությունը փորձում է կոնգրեսի փապակը չկործացել լիովին, այլ միայն մասնակի։ Այդ էլ որտեղ բարդավոր են որոշ մի բան անել, որտեղ կոնգրեսը այդպես որոշել է։
Այսինքն կոնգրեսը որոշում է 8 միլիոն, կառավարությունը տալիս է ընդամենը 2-ը։
Այո, եւ տարիներով ընթացքին, որ այսպես պատահում է ամեն տարի, արդեն գուտակվել է մի հսկա գումար, որ Արցախի նպաստ քվեարկվել է, բայց չի հատկացվել մոտ 30-40 միլիոն դոլար այդպես տարիներով ընթացքին Ստեփանոսի մոտ է այդ գումարը։ Եվ հավերակ որ մենք անդադ հարցնում ենք, թե այդ գումարները որտեղ են հիմա, որտեղ գնացել են, ուրիշ բանի վրա ծախսվել է, ոչ թե պարզապես իրենք իրենց մոտ պահել են, ոչ մի կոնկրետ հստակ պատասխան չեն տալիս մեզ։ Բայց կարծեմ, որ կոնգրեսը պետք է հատուկ ուսումնասիրություն կատարի, մի լսում կազմակերպի և ամերիկյան կառավարության, պետ քարտուղարության հրավերեն իրենց մոտ և հաշի պահանջեն, որտեղ իսկապես կոնգրեսի հրահանգների և որոշումների հակառակ աշխատանքը ինչ որ աբորինի Միքայել է պետ քարտուղարության կողմը, այսինքն ամերիկյան օրենքների խախտում է։
Ղարաբաղը ինքը չի կարող բարձրացնել այդ հարցը։
Ղարաբաղը կարող է բարձրացնել որպես փողոք, բայց Ղարաբաղը քանի որ ճանաչված պետություն չէ եւ պաշտոնապես չի կարող այդ բանը անել, այսինքն իրենք կարող են ընդհանրապես մամուլի մեջ իրենց ելույթներում փողոքել, այդ էլ մեր փաստողումն է, որ այս հարցի մասին մենք շատ չենք փողոքում, թե Ղարաբաղը պետք է փողոքի, թե Հայաստանի կառավարությունը եւ ընդհանրապես նաեւ անշուշտ Ամերիկայից առաջին հերթին, բայց ընդհանրապես բոլորս էլ լուր ենք մնում շատ քիչ փողոքներ իրեն այս մասին, իսկ ասեմ, որ պետք է այս հարցը բարձրացվի կարևոր հանդիպումներով ընթացքին Վաշինգտոնի մեջ, եւ երբ որ Պաշտպանության ամերիկյան կառավարության ներկայացներ գալիս են Հայաստան, պետք է դեռ նաեւ բարձրացվի։
Եղավ, շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ կարևոր իրադարձությունը թերևս որտեղի ունեցավ, դա Դուբլինյան հանդիպումներ ՀՀԿ Մինսկի խմբի արտգործնախարարների, այնտեղ էր նաև հայաստանյան պատվիրակությունը, ինչպես նաև ադրբեջանականը։ Այդ դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ հանդիպմանը։ Հայդատի գրասենյակը մասնավորապես նշել էր, որ կեղծ հավասարակշռություն պահելով կողմերի միջև իրենց հայտարարություններով Մինսկի խմբի համանախագահները վատ ծառայություն են մատուցում խաղաղության գործընթացին։
Ժխտական վերաբերմունք ունենք այս բոլորի մասին, որովհետև իրենք այս Մինսկի միջնորդ կողմերը, իրենք զուգահեռներ են գծում երկու կողմերի միջև և իրար հավասարեցնում են, երբ որ դեպքեր են բադահում, հարձակումներ բադահում, սպարմարիքներ, որ միագողմանի են և ազերիները պատասխանում են այդ բոլորին։ Բայց ամեն անգամ, որ այդ խախտումները լինում են, երբեք ամերիկյան կառավարությունը կամ Մինսկի խմբը չեն ասում, որ ազերիները մեղավոր են, ասում են երկու կողմերը պետք է ավելի զուսպ լինեն, խաղաղամիջոցներ հետապնդեն, իրենց կարծիքով փորձում են կաչալերել որպես միջնորդ, որպեսզի երկու կողմերը ավելի համերաշխ միասին լինեն և նստեն խաղալուզուներ գտնելով։ Հասկանում ենք իրենց նպատակը, բայց նույնադեն արդար չէ, կարելի չէ ամեղը և մեղավորը հավասարացնել։
Իսկ ձեր կարծիքով այս փակուղին, հա, որ ստեղծվել է բանակցային գործընթացում, կարող է վատ ազդեցություն ունենալ, այսինքն նպաստել ինչ-որ առումով հակամարտության ավելի բորբոքմանը։
Այո, այդ իսկական մտահոգություն է մեր բոլորի համար, որովհետև մենք անցյալի դեպքերից տեսել ենք, որ ամեն անգամ, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը որոշի, որ ինչ-որ պետք է քայլ արնի, որ Արցախի հարցը ավելի միջազգային գործիքի ուշադրության հանձնի, ինքը սարքում է մի դեպք, մի հարցագում, գրագոց եւ այլն, որովհետեւ արցախի հարցը հրահրվինորեն եւ ուշադրության առարկա դառնա։ Եվ չեմ պատճառում, որ Ալիևը, ինչպես անցյալին, նաեւ մոդիգավակային նորին դեպի դեմքեր սարքի ադրումը պետք է որ սահմանի վրա մեր զինվորները միշտ զգուշ լինեն, զուտ լինեն եւ ուշադիր լինեն, որպեսզի անդեղի զոհեր չդանք։
Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախարցից։ Տեղափոխվենք Իսրայել, Իսրայելի հայկական համայնքը արդեն գրեթե 1 տասնամյակ է Սպիտակի Արևելյան երկրաշարժի տարելիցի օրը հարգանքի տուրք է մատուցում, զոհերի հիշատակին նաև եկեղեցում պատարակ է մատուցվում։ Այս տարի 150 հոգի էր հավաքվել, լսենք Արտյոմ Չեռնոմորյանի հաղորդումը։
Ավանդույթ է դարձել 9 տարի շարունակ Յաֆո Սուփ Նիկողայոս հայկական վանքում Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերին նվիրված հոգեհանգստյան արարողությունները։ Երեք Յաֆոն շատ մարդաշատ էր, ավելի քան 200 հայր հավաքվել եկեղեցում։ Երուսաղեմից էլ Պատրիարքի տեղապահ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի գլխավորությամբ միաբանական մեծ պատվիրակություն էր ժամանել Յաֆո, որտեղ էլ, ինչպես արդեն հաղորդեցինք, տեղ ունեցավ հոգեհանգստյան արարողակարգն ու նաև պատարակ մատուցվեց։ Հայ հոգևորականները հիմնական արարողությունների ավարտից հետո խոսեցին երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը միշտ վառ պահելու անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև այժմ չափազանց ծանր պայմաններում հայտնված Սիրիա հայերին օգնության ձեռք մեկնելու կարևորության, ինչպես նաև հանգնակություններ կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Իդեպ պետք է փաստել, որ յուրաքանչյուր տարի Թել Ավիվ Յաֆոյում Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքում երկրաշարժի զոհերին նվիրված զանազան միջոցառումներ անցկացնելու ավանդույթը սկիզբ դրվեց Իսրայելահայերի Նայիրի միության անդամների կողմից, որոնց շարքերում շատ են նախկին գյումրեցիները։ Իդեպ քիչ առաջ Իսրայելի Հայֆայի հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ Տեր-Տիրայր Քահանա Հովակիմյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցում ևս 3 հոգեհանգստյան արարողություն է տեղ ունեցել ի հիշատակ 88-ի երկրաշարժի անմեղ զոհերի։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, այժմ էլ պատմենք մեկ այլ կարևոր իրադարձության մասին, որը կրկին տեղ ունեցավ Թել Ավիվում։ Դեկտեմբերի 6-ին Թել Ավիվի համալսարանի ցիմբալիստա հրեական մշակութային ժառանգության կենտրոնում տեղ ունեցավ մեդալների շնորհման երեկո, որը կազմակերպել էր Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի և Իսրայելում Շվեդիայի դեսպանատան շնորհիվ։ Ինչպես գիտենք, այս տարի լրացավ շվեդ դիվանագետ ազգերի առաքյալ Ռաուլ Վալենբերգի ծննդյան 100-ամյակը, որը Հունգարիայում հարյուրավոր հրեաների կյանք փրկեց հրեական ողջակի զման տարիներին։ Հիմնադրամի փոխնախագահ ու Երուսաղեմի մասնաճյուղի տնօրեն Դանիել Ռայները և Իսրայելում Շվեդիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլինոր Համմարաքյոլդը մեդալներ շնորհեցին Թել Ավիվի և Եբրայական համալսարանի պրոֆեսորներ Խայիմ Ավնին ու Դինա Պորատին իրենց վաստակի համար, ինչպես նաև Մաքս Գրունբերգն ու Էլիատ քաղաքի քաղաքապետարանը ստացան մեդալներ։ Ինչու ենք այս ամենը սես պատմում? Դե շատ պարզ մի պատճառով. ավելի քան 2 տարի է, ինչ այս հիմնադրամի հոգապարտությունների խորհրդի նախագահն է մեր հայրենակից արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը, որն է զարկ տվեց մի շարք հայանպաստ ծրագրերի։ Զրուցակիցս հիմնադրամի փոխնախագահ Դանիել Ռայներն է։
Անոսեու մերոտեք մեշում շե անախ ռոիմ էտ ակիրվա բեն շնե ամիմ այլ շեշ լամ կոլկախ արբե մշուտավ ու ադ այոմ 21 արմենիմ նաշիմ ու գվարիմ ուխրզու բոֆեն ռասմի կե խասիդե ումոտ օլամ։
Այս նախագիծը շատ ուշագրավ է, քանզի մենք տեսնում ենք 2 հայ եւ հրեա ժողովուրդների տանջանքն ու ընդհանրություններն, ու Յադ Վաշեմ հոլոկոստի թանգարանի կողմից 21 հայկին ու տղամարդն է ճանաչվել որպես ազգերի առաքյալներ, ու մեր հիմնադրամի հիմնական նպատակն է գտնել նոր պատմություններ այն հայ հերոսների մասին, որոնք փրկել են հրեաների կյանքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, ասաց հիմնադրամի փոխնախագահը։ Շուշ 1.5 տարի են չհամացանցում երկլեզու կայք է գործում Հայաստանի բարեկամները խորագրով, որտեղ զետեղվում են զանազան տեղեկություններ և առանձին պատմվում է այն հայ հերոսների պատմություններ, որոնք փրկել են հրեաներին։ Այս կապակցությամբ պարոն Ռայները փոխանցեց, թե ես կարծում եմ, որ մենք ցանկանում ենք շարունակել այս նախագծերն և ավելի խորացնել մշակութային կապերը երկու ժողովուրդների միջև, և շատ կարևոր է նոր հայ փրկիչների հայտնաբերումը։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի միջազգային օդանավակայանում Էդուարդո Էրնեկյանի աջակցությամբ կանգնեցվել է Ռաուլ Վալենբերգի կիսանդրին։ Իդեպ նույն Բուենոս Այրեսում այս հիմնադրամի ճանկերով կկանգնեցվի նաև մեկ այլ մեծ հուշարձան, նվիրված այն մեր հայ հերոսներին, որոնք համեմատ շատ են, քան Յադ Վաշեմի Հոլոկոստի թանգարանում գրանցվածն են, ու որոնք 27 տարի առաջին ցեղասպանությունից փրկվելով իրենց օգնության ձեռքը մեկնեցին հրեա ժողովրդին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանում այս տարի մոտ 100 երեխա է որդեգրվել, նրանց կեսը ծնողները գտել արտերկրում։ Եթե մինչև որդեգրումը գործընթացը վերահսկվում է, ապա փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո այլևս որևէ հսկողություն կամ անգամ տեղեկություն երեխաների հետագա ճակատագրի վերաբերյալ չկա։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, արդյոք ոլորտում պատրաստվում են բարեփոխումներ կատարվել։ Կիմանանք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք որդեգրման մասին։ Ովքեր են ցանկանում ծնողական ուշադրությունից դուրս մնացած երեխային իրենց ընտանիքի անդամ դարձնել և ինչ խոչընդոտների են հանդիպում այս ճանապարհներին։ Քանի երեխա է այսօր սպասում որդեգրման Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Այս տարի Հայաստանում մոտ 100 երեխա է որդեգրվել, դրանց կեսը դարձել են հայաստանյան ընտանիքների անդամներ, մյուսները մեկնել են արտասահման։ Լսենք որդեգրման մասին Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում երեխաների որդեգրման դեպքերը 2012 թվականի առաջին 10 ամիսների կտրվածքով 60%-ով նվազել են։ Համեմատության համար նշենք, որ նախորդ տարի Հայաստանում որդեգրվել է 120 երեխա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանը որպես պատճառ բերում է այն հանգամանքը, որ որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը նվազել է։
Կարող եմ ասել ուրախալի ցուցանիշ է, որ հիմնականում ծնողները սկսել են առողջ երեխաների
Որդեգրվում են հիմնականում 0-ից 3 տարեկան երեխաները, սեռային տարբերությունը ըստ Իգնի Ղազարյանի այս տարի զգալի չէր։ Հայաստանում որդեգրությունը գաղտնի գործընթաց է, և այդ պատճառով է, որ շատ ծնողներ խուսափում են ավելի մեծ տարիքի երեխա որդեգրել։
Լինում է բնակավայր են փոխում, լինում է նույնիսկ հանրապետությունից են դուրս գալիս, միայն թե չիմացվին այդ որդեգրության գաղտնիքը։
Երեխաները որդեգրվում են մանկատնից, ծննդատնից կամ էլ հղի կնոջ հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Մեր բոլոր փորձերը մուտք գործել մանկատուն որդեգրման գործընթացը տեղում հասկանալու համար նախարարությունը կասեցրեց, ասելով, որ մի կողմից այսպես երեխաները ստրեսի են ենթարկվում, մյուս կողմից էլ որդեգրման գաղտնիությունն է վտանգվում։ Գաղտնիության հանգամանքն էլ իր հերթին մեկ այլ խնդիր է ստեղծում։ Եթե սոցիալական աշխատողները մինչև երեխայի որդեգրումը մանրազնին ուսումնասիրում են ընտանիքը, որդեգրումից հետո նրանց մուտքն ընտանիք արգելվում է և երեխայի հետագա ճակատագիրը փաստորեն անհայտ է դառնում։
Երևի թե մենք էլ կգնանք նրան, որպեսզի վերահսկողություն սահմանվի։ Դա մենտալիտետի մտածողության փոփոխության համահունչ պետք է լինի, որ մենք պատրաստ չենք։
Հայաստանում երեխայի որդեգրումը անվճար է, պնդում է Լալա Ղազարյանը պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչու են այդ դեպքում շատ ծնողներ բողոքում, որ իրենցից խոշոր չափսի գումարներ են պահանջում որդեգրման համար։
Նման խնդիր մեր հանրապետությունում չկա։
Դա անվճար գործընթաց
է։ Այո, անվճար գործընթաց է։
Այնուամենայնիվ գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործողվարչության պետ Արթուր Դավթյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ թեպետ 2012 թվականին երեխայի արգուվաճառքի դեպք չի արձանագրվել, բայց նախորդ տարիներին նման դեպքեր եղել են։
Պայմանավորվածությունների արդյունքում որոշակի գումարի դիմաց, այո, իրենց երեխային հանձնել են այս ծնողներին, գումար տալ առնելու խնդիրն է, որ այս առարկը դարձնում է հանցագործություն, և դրա համար էլ մենք այդ անձանց ենթարկել ենք քրեական պատասխանատվության։ Ընդ որում քրեական պատասխանատվության ենթարկվում են ինչպես գնողները, այնպես էլ վաճառողները, ունեցել ենք նաև դեպքեր, որ նույնիսկ ունեցել են միջնորդներ։
Որդեգրման գործընթացը դյուրացնելու նպատակով այսօր քննարկումներ են ընթանում ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Կա առաջարկ մանկատանն ապրող երեխային զրկել ծնողական իրավունքից, եթե 1 տարի շարունակ այդ երեխային չի այցելել ծնողներից եւ ոչ մեկը։ Տիկին Ղազարյանն ասում է.
Կան երեխաներ, որոնց ծնողները չեն այցելում կամ ասենք տարեկան մեկ անգամ են այցելում եւ դա չի լցնում նրանց կյանքը։ Նման նախաձեռնություն կա իհարկե, բայց դեռևս այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Անպայման մի տարի մեր նոր ռազմավարական ծրագրում դա որպես միջոցառում նախատեսել ենք։
Հայ երեխաները նաև արտասահմանյան երկրներ են որդեգրվում։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի գրություն էր տարածել, որտեղ ասվում էր, թե օտարերկրացիների կողմից որդեգրվող հայ երեխաների ապահովությունը երաշխավորելու պարտականությունը դրված է հյուպատոսությունների վրա։ Սակայն հյուպատոսական ծառայության մասին Հայաստանի օրենքով սահմանված է միայն որդեգրված հայ երեխաների հաշվառում, իսկ հաշվառումից հետո վերահսկողության իրականացման ուղված պարտավորություններ հյուպատոսարանն այլևս չի կրում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչպես է վերահսկվում արտասահման որդեգրված երեխաների կյանքը, հատկապես եթե միջամտության իրավունք չկա, Տիկին Ղազարյանն ասաց.
Նրանք մի քանի տարի ուսումնասիրում են այդ ընտանիքները, համապատասխան փաստաթղթերը, պատրաստ են արդյոք իրանք որ երեխա որդեգրելու, դա իրանք համար հոբիչի։
Հավելենք, որ որդեգրման թիվը թեպետ Հայաստանում նվազել է, այնուամենայնիվ միայն այս տարի մինչև 50 երեխա արդեն իսկ որդեգրվել է Հայաստանից դուրս։ Հիմնականում երեխաների տանում են Ֆրանսիա, Իտալիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան և Հունաստան։ Երեխաների վերադարձի դեպքեր դեռ չեն արձանագրվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս որդեգրման գործընթացը լիովին գաղտնի է և օրենքը թույլ է տալիս չպատմել իրականությունը երեխային, սակայն խնամակալ ընտանիքներում ամեն ինչ շատ պարզ է և առանց գաղտնիքների։ Վրաստանում ավելի քան 2600 մարդ երեխայի որդեգրման համար իր հերթին է սպասում։ Պետության կողմից սահմանված ընթացակարգը շատ բարդ է, բազմաթիվ պահանջներ են ներկայացվում որդեգրել ցանկացող ընտանիքների։ Այս ամենի մասին կպատմի Նինո Խարաձեն։ Անձը կամ պաշտոնապես ամուսնացած զույգը, որը ցանկանում է երեխա որդեգրել, պետք է դիմի առողջապահության նախարարության սոցիալական ապահովման ծառայություն։ Գրանցման կանոնների մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցեց սոցիալական ծառայության ծրագրերի, երեխաների խնամքի և սպասարկման բաժնի պետ Էկա Սանեբլիձեն։
Կանցխադեմիս միղեպիտան։
Դիմումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրերի ընթացքում մեր սոցիալական աշխատողը գնահատում է երեխա որդեգրել ցանկացող ընտանիքին և համապատասխան եզրակացություն գրում։ Եթե որոշումը դրական է, ապա այդ մարդկանց հաշվառում են։ Առաջին հայացքից այս գործընթացը դժվար չէ, սակայն այնուամենայնիվ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են երեխա որդեգրել, իրենց դիմումի մեջ պետք է նշեն երեխայի տարիքը, սեռը, կրոնական և էթնիկ պատկանելությունը, նաև հաշվի են առնվում չափանիշները, որին պետք է համապատասխանեն ծնողները, և դրա հիման վրա դժվար է հասնել ամբողջական համատեղելիության։ Էկա Սանեբլիձեն թվարկում է օրենքով սահմանված չափորոշիչները, որոնք կարող են մերժման պատճառ դառնալ։ Նշենք նաև, որ երեխա կարող է որդեգրել յուրաքանչյուր չափահաս և աշխատուդակ մարդ։ Բացի այն անձանցից, ովքեր զրկված են եղել ծնողական իրավունքներից, նախկինում որդեգրված երեխա են ունեցել կամ անչափահասի խնամակալ են եղել, և այդ հարաբերությունները դադարեցվել են, քանի որ պարտավորությունները պատշաճ կերպով չեն կատարվել։ Այսպիսով որդեգրող ցանկացողների շրջանակը նեղանում է, և սա չնայած այն հանգամանքին, որ մինչև օրս 2600 մարդ պաշտոնապես գրանցված է ցուցակում և առաջարկի է սպասում։ Այդ մարդիկ ցանկանում են երեխա որդեգրել։ Սոցիալական ծառայության ծրագրերի որդեգրման և խնամքի վարչության պետ Էկա Սանեբլիձեն ասում է, որ գրանցվածներին զգուշացնում են համբերության մասին։ Բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեզ դիմում են որդեգրման համար, մենք զգուշացնում ենք, որ ստիպված կլինեն 4-5 տարի սպասել։ Արդյոք նման երկար գործընթացը որդեգրել ցանկացողների համար կոռուպցիոն գործարքներ կատարելու պատճառ չի հանդիսանա։ Այս հարցին Էկա Սանեբլիձեն պատասխանում է, որ այսօրվա դրությամբ երեխա հնարավոր է որդեգրել միայն օրենքով սահմանված չափանիշներով, իսկ այն, որ երեխաներ էին որդեգրում մանկատներից կամ ծննդատներից, այլևս անցյալում մնաց։ 2003 թվականից հետո լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Այսօր այդ դեպքերը եզակի են, հաստատում է նաև Every Child, յուրաքանչյուր երեխա բրիտանական բարեգործական ընկերության Վրաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Անդրո Դադիաշվիլին։ Նրա խոսքերով անցած մի քանի տարիների ընթացքում նման դեպքեր այնուամենայնիվ եղել են, բայց դրանք հայտնվել են իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Պետական համակարգից կոռուպցիան տեղափոխվել է ծննդատներ, հաճախ լսում են, որ ասում են, մեկը երեխա ծննդաբերեց և դրանից հետո գիշերը մեզ զանգահարեցին և ցանկացան որդեգրել այդ երեխային։ Սա միանշանակ հանցագործություն է, այստեղ իրավապահ մարմինները պետք է անպայմանորեն միջամտեն։ Անդրո Դադիաշվիլիի խոսքերով բարեփոխումների արդյունքում պետությունը օգնում է բիոլոգիական ընտանիքներին երեխաների խնամքի հարցում։ Այդ պատճառով շատ երեխաներ որդեգրման ենթակա չեն։ Սա դրական երևույթ է և սրանից ելնելով որդեգրման ենթակա երեխաները քիչ են, իսկ երեխա որդեգրել ցանկացողները անհամեմատ շատ։ Նույն բարեփոխումների արդյունքում հատուկ պատրաստված ընտանիքները, որոնք որոշակի գումար են ստանում պետության կողմից, իրենց ընտանիքներ են վերցնում ուշադրությունից զուրկ երեխաների, այդ երեխաների թիվը արդեն 1000-ի է հասնում։
სახელმწიფო კირაობს ხალხს, რომელიც ეხმარება მას.
Պետությունը հատուկ մարդկանց է վարձում, որոնք օգնում են խնամել ծնողական ուշադրությունից դուրս մնացած երեխաներին, ինչը պետության պարտավորությունն է։
Ցավալդեպուլեբս ծառուածքը սախնցիփս։
Խնամակալ ընտանիքը ամսական մոտ $280 է ստանում, իսկ այն ընտանիքը, որը իր խնամքի տակ է վերցնում սահմանափակ հնարավորություններով երեխայի, կստանա $380 ամսական։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ խնամակալների ցուցակում ընդգրկվեց նաև Խաթուն Աջապավան, ով թիվ 5 կանանց քրեակատարողական հիմնարկի փոխտնօրենն է։ Արդեն 1 տարի է նա 4 երեխաների է խնամում, որոնք նույն ընտանիքից են՝ մեծը 14 տարեկան, փոքրը 6։ Խաթունան ասում է, որ երբ երեխաները չափահաս դառնան, նա կորթեգրի նրանց։
Մորալուրի պատասխանատվելած մեքնավ ամբավի միմասը։
Ես պատասխանատվություն ունեմ այս երեխաների արջև չնայած այն բանի, որ նրանք իմը չեն։ Ես խնամում եմ նրանց եւ չեմ կարող թողնել։ Բոլոր 4 երեխաները ինձ հետ շատ կապված են եւ 5-6 տարի հետո բաց թողնել նրանց ես կհամաձայնեմ միայն այն դեպքում, երբ վստահ կլինեմ, որ երեխաները լավ միջավայրում են։ Այլ դեպքերում կորթեգրեմ նրանց։
Ալբաթ Դավիթովը մեր։
Խաթունան իր սեփական երեխաները ունի, նրանք երկուսն են։ Չնայած դրան, մյուս 4 երեխաները նրան մամա են ասում, իմանալով, որ կենսաբանական այլ ծնողներ ունեն։ Հիմա խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Այստեղ երեխա որթեգրելու համար մարդիկ տարիներով իրենց հերթին են սպասում, իսկ փորձագետներն ասում են, որ երեխա որթեգրել ցանկացողների համար որևէ խրախուսման մեխանիզմ չի գործում։ Պետությունը անգամ իրավաբանական կամ հոգեբանական աջակցություն չի ցուցաբերում այս մարդկանց, պատմում է Շահնաս Բեյլերկիզին։ Սուլթան Հուսեյնովը թոշակի անցած ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է։ Նա իր 3 երեխաներին դեռ չմեծացրած այժմ ցանկանում է երեխա որթեգրել։ Ասում է, որ 3 տարի է, ինչ անհամբեր սպասում է դրան։ Ինձ չընդգրկեցին հերթացուցակում, բայց ես որոշեցի միջև վերջ գնալ, անգամ նամակ գրեցի Մեհրիբան Ալիևային, ի վերջո ինձ էլ ընդգրկեցին այդ ցուցակում։ 3 տարի է, ինչ սպասում եմ, զանգահարում եմ, ասում են սպասիր։ Ադրբեջանում երեխաների որթեգրման հարցով 3 պետական կառույցներ են զբաղվում, ովքեր որ ցանկանում են միջև 3 տարեկան երեխա որթեգրել, պետք է դիմեն առողջապահության նախարարություն, 3-ից բարձր երեխաներ որթեգրել ցանկացողները կրթության նախարարություն, դե իսկ արտասահմանցիները երեխաների եւ կանանց հարցերով պետական կոմիտե։ Կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս տարի 10 արտասահմանցիներ են ցանկացել Ադրբեջանից երեխա որթեգրել, իսկ անցած տարի 6 երեխա է արտասահմանյան ընտանիքներ տեղափոխվել։ Որթեգրող ընտանիքներից 3-ը Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն ունեցող ադրբեջանական ցակումով ընտանիքներ են։ Առողջապահության նախարարությունից որևէ տեղեկատվություն ստանալ չհաջողվեց։ Կրթության նախարարությունում ասացին, որ 3-ից բարձր տարիքի երեխա Ադրբեջանում ցանկանում է որթեգրել 236 մարդ։ Նաեւ ասենք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում միայն 24 երեխա է որթեգրվել։ Կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Մելախետ Հաջիևան ասում է, որ պատճառը որթեգրման ենթակա երեխաների պակասն է։ Մանկատներում մոտ 10,000 երեխաներ կան, սակայն նրանցից միայն 3,750-ն են այնտեղ գիշերում։ Նրանք էլ հանգստյան օրերին, տոներին ու արցակուրտներին են տուն գնում։ Ծնողներ չունեն, բայց խնամակալներ կան՝ տատիկներ, պապիկներ, մորաքույրներ եւ այլն։ Միայն 596 երեխա է մշտապես տուն ինտերնատներում բնակվում։ Նաեւ հարկավոր է նշել, որ թեև նրանք տուն չեն գնում, բայց ծնողներ ունեն։ Ոմանք ձերբակալված են, ոմանք էլ հոգեբուժական հիվանդանոցներում են։ Կրթության նախարարության ցուցակում միայն 27 երեխա է գրանցված։ Փաստորեն ստացվում է, որ որթեգրման ենթակա երեխաները շատ քիչ են։ Մանկական հասարակական կազմակերպությունների դաշինքի ղեկավար Նազիրա Գուլիևայի խոսքերով էլ տուն ինտերնատներում գտնվող երեխաները ծնողներ ունեն միայն փաստաթղթերով։ Օրենքով, եթե 6 ամսից ավելի առանց հարգելի պատճառների ծնողը չի այցելում երեխային ու չի հետաքրքրվում նրա դաստիարակությամբ եւ կրթությամբ, ապա հաստատությունը պետք է դատարան դիմի։ Այս կերպ այդ ծնողները կարող են զրկվել ծնողական իրավունքից, սակայն ափսոս, որ այս ընթացակարգը ըստ էության չի գործում, իսկ երեխաները, ովքեր ծնողներ ունեն միայն թղթի վրա, մնում են առանց ընտանիքի ու զրկվում նաեւ ընտանեկան ջերմություն ստանալու հնարավորությունից։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության դաշինքի ղեկավար Յուսիվ Բեկիրովը համոզված է, որ որթեգրել ցանկացողները պետք է շատ գումար ունենան։
արխիվինդը փուլն օմալդե։
Եթե գրպանումդ փող կա, ապա քո արխիվ բացվում են բոլոր դռները։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ ոլորտում թափանցիկություն չկա, երեխաները եկամտի աղբյուր են դարձել մի խումբ մարդկանց համար։ Օրինակ, երեխա որդեգրելու համար 200 մարդ է հերթագրված, եւ եթե վաղը որդեգրման ենթակա երեխա լինի, նրան կարող է վերցնել 168-րդը, բայց ոչ առաջինը կամ երրորդը։ Ինչու՞, որովհետև հերթի վերջում գտնվողը վճարում է համապատասխան մարդկանց, իսկ երեխաները կոռուպցիայի զոհ չպետք է դառնան։ Եթե մեկը փող չունի, դա չի նշանակում, որ նա առանց երեխա պետք է մնա։ Մինչև թափանցիկություն չլինի, վերահսկման մեխանիզմը գործել չի կարող։ Մինչդեռ այսօր ոչ ոք չի կարող պաշտպանել իր իրավունքները։ Կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Մելահետ Հաջիևան Յուսիֆ Բեկիրովի հայտարարությունը որպես սուտ որակեց, ասելով, թե եթե նա փաստեր ունի, թող գա, խնդրեմ, կպարզենք։ Երեխա որդեգրել ցանկացողները պետք է իրենց մասին տեղեկություններ հայտնեն, թե ինչքան եկամուտ ունեն, նաև տվյալներ ներկայացնեն առողջական վիճակի մասին։ Եթե այդ ամենը դրական գնահատվեց, ընտանիքը սկսում է շփվել երեխայի հետ։ Ինչ վերաբերվում է որդեգրման գործընթացի դժվարությանը, ինչի մասին մինչ այս խոսում էինք, ապա կրթության նախարարության ներկայացուցիչը չի կիսում այս կարծիքը։ Ոչ մի դժվարություն չկա, բոլոր փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են այս գործընթացի համար, քաղաքացիները ունեն կամ կարող են ստանալ համապատասխան մարմիններից։ Միայն 3 փաստաթուղթ է հարկավոր ստանալ բուժ հիմնարկներից, հոգեբուժարանից, նարկոլոգիական դիսպանսերից և մաշկավեներոլոգիական հիվանդանոցից։ Եթե մենք երեխային ընտանիք ենք հանձնում, պետք է վստահ լինենք, որ այդ ընտանիքի անդամները առողջ են, երեխայի անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ կերպ է ընթանում որդեգրման գործընթացը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։ Իր ավանդական կիրակնորաշարքում նա այսօր զրուցում է Հայաստանում առաջին գրական գործակալության տնօրենի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Այսօր զրուցելու ենք Արևիկ Աշխարհոյանի հետ, հայկական գրական առաջին գործակալության տնօրենի։ Բարև ձեզ, Արևիկ։ Երիտասարդ աղջկա շնորհիվ արդեն իսկ բավական գործ է ավել, չէ՞։ Բայց մեր ունկնդիրը, հանդիսատեսը գուցե կարիք ունի իսկապես հասկանալու, ի վերջո ինչներ ոչ միայն ձեզ մղում այդ գրական գործակալությունը ստեղծել, նաև ինչն է ձեր նպատակը, ինչ հիմնապնդիրներ կան, ինչքանով եք կարողանում իրագործել ձեր ծրագրերը, և այլն փորձենք։
Չնայած արդեն շատ ենք խոսել սրա մասին բազմաթիվ հարցազրույցներում, հաղորդումներում, բայց միևնույն է, դեռ շատերը չգիտեն, չեն պատկերացնում ինչ են նշանակում գործակալ և ինչ պետք է անի գործակալ։
Եւ ուժի կարիքը կա,
կարիքը կա, քանի որ Հայաստանում սա նորություն է, երբևէ չի եղել գործակալություն և չեն եղել գործակալներ։ Դա ինչ է նշանակում, որ հեղինակները ուղղակի օրեն աշխատել են հնատարակիչների հետ, այսինքն գրել են գիրք և փնտրել են հնատարակչություն, որը կհրատարակի այն, կամ իրենց միջոցներով են գրքերը հրատարակել։ Իսկ գործակալի ֆունկցիայի մեջ է մտնում ստեղծել այդ կապը գրողի և հրատարակչի, այսինքն գրողի գիրքը հասցնել գիրք տեսակին, ստեղծագործությունը հրատարակել, և որը ավելի կարևոր է, հետագայում հեղինակային իրավունքները թարգմանության վաճառել այլ երկրներ։ Դա ինչ է նշանակում։ Փորձել գիրքը հրատարակել արտասահմանյան հնարավորինս շատ երկրներում, հասցնել միջազգային ընթերցողին։
Կներես է, Կարևոր ջան, մի հարց, այ ինչու մինչև հիմա 20 տարի անկախություն ունենք, անկախության տարիներ էին, չէ՞ որ ի վերջո գրական կյանքն էր զարգանում, ինչներ պատճառը։
Գիտենք, որ 20 տարվա առաջին 10 տարին շատ պասիվ տարիներ են եղել, թե հեղինակների կողմից, թե հրատարակիչների։ Վերջին տարիներին բավականին ակտիվացել են հրատարակիչները, սկսել են հրատարակել գրքեր, և իրենք են զբաղվել դրանով։ Դա է փորձ, այլ չի եղել։
Գրական գործակալի ինստիտուտը չի ձևավորվել, որովհետև հրատարակիչներն են զբաղվել։
Իրենք, այո, հրատարակիչներն են հնարավորինս զբաղվել, դա նույնպես ընդունված կարգի աշխարհում, և կարծես թե պահանջը չի եղել գործակալ։
գրական գործակալում կողմից է գրողի, թե հրատարակչի։
Իհարկե գրողի, բայց չենք կարող
ասել, որ
կողմից պաշտպանում է իհարկե գրողի շահերը։ Այսինքն, եթե հրատարակիչը կարող է իր պայմանները առաջարկել գրողին, թելադրել, այս դեպքում գործակալը բանակցում է եւ փորձում է լավագույն պայմանները գրողի համար ձեռք բերել։
Գործակալի շահը որն է։
Ներեցեք,
այո, իհարկե այդ մասին։
Գործակալի շահը
ինչպես այնպես չի, որ մարդիկ դառնան
իհարկե գործակալի շահը տոկոսներն են, որոնք առաջանում են այդ գործարքներից։
Ահա։
Եվ հատկապես միջազգային գործարքներն են, որոնք բերում են գումարներ եւ ավելի բարձր տոկոս։
Հիմա այ ավելի կոնկրետ եթե խոսենք, իսկապես կարծում եմ շատ են կհետաքրքրի, ձեզ ինչ է հաջողվել անել այս 1 տարի
է, ինչը
պաշտոնապես
որ գործում ենք, միջև հետ իհարկե ես ուսումնասիրություններ էի անում, կարդում էի, ուզում էի հասկանալ ինչ հեղինակներ
կան։
Ես մասնակցեմ լեզվաբանը թարգմանիչ։ Եվ վերջին մի տարվա ընթացքում կազմվեց մեր ցուցակը, ցանկը հեղինակների, որոնց ներկայացնում ենք, մենք տարբեր ոլորտներ ենք ներկայացնում՝ գեղարվեստական գրականություն, պոեզիա, մանկական գրականություն եւ ոչ գեղարվեստական գրականություն։
Եվ ոչ միայն ժամանակակից, չէ՞։
Ոչ, հիմնականում ժամանակակից ունենք դասական հեղինակներ, բայց քանի որ պահանջարկ ավելի շատ ժամանակակից հեղինակներին։
Իրո՞ք։
Այո։
Այսօր,
այսօր
Հայաստանում։
Եվ ոչ միայն Հայաստանում, իհարկե, իմ գործի ընդհանրապես մի փոքր մասն է Հայաստանը։ Իմ գործը հիմնականում արտասահմանի հետ է կապված
այլ երկրներին։ Այսինքն, հայ ժամանակակից գրականություն։
Ընդհանրապես ժամանակակից գրականությունն է հետաքրքրում, թե հայը լինի, թե ընդհանրապես հրատարակում են վերջին տարիների հեղինակներին։ Հատկապես երբ խոսքը գնում է անծանոթ երկրի մասին, ինչպիսին է Հայաստանը եւ անծանոթ գրականության մասին, հայկական գրականության, հայ գրականության։ Իրենք ուզում են նոր հեղինակներ, որպեսզի ծանոթացնեն ընթերցողներին ժամանակակից գրականության հետ, որից հետո հավանաբար կառաջանա նաև հետաքրքրություն ավելի դասականի, պոեզիայի, այլ տիպի գրականության։
Լավ, այ այ ժամանակակից հեղինակներից ովքեր են թարգմանվել, որ երկրներով, մի քանի խոսք արի։
Այո, ուրեմն մեր իմ ցանկում ժամանակակից հեղինակներից արձակագրերի մասին եմ խոսելու։ Կան Գուրգեն Խանջյանը, Լևոն Խեչոյանի հետ ենք աշխատում մեկ գրքի շրջանակներում ժամանակակից ավելի երիտասարդ։ Հիմա ասեմ, ավելի երիտասարդ հեղինակներից Արամը Պաչյան, Հովանես Թեգուզյանը, Հրաչե Սարիբեկյանը, սրանք կարճ ցուցակն եմ ասում, նաև շատ շատերը կան, պարզապես սրանք այն անուններն են, ովքեր վերջին տարիներին ունեն նոր հրատարակված գրքեր։ Դեռ այս պահի դրությամբ մենք ոչ մի երկրում չենք հրատարակել, ոչինչ, որովհետև դա շատ երկար գործընթաց է, դա տարիներ կարող է տևել։ Բանակցությունները գնում են, ուրեմն հոկտեմբեր ամսին Ֆրանկֆուրտի գրքի ցուցահանդեսին ես եղա, առաջին անգամ ներկայացնում եմ մեր հեղինակներին, եւ արդեն ռեալ բանակցությունները գնում են այս պահին Ֆրանկֆուրտից հետո։ Քանի որ թարգմանությունը ասեցիք, մենք նախ պիտի թարգմանենք այս գրքերը որևէ հասանելի լեզվով, որ հնարավորինս շատ
երկրներ
անգլերեն, դա էլ մենք իհարկե անում ենք։ Անգլերեն արդեն մի քանիսը կան թարգմանված, մյուսները ընթացքի մեջ են կամ մոտակա ժամանակներում
պլանավորվում են։
Ոչ հրատարակված։
Միայն թարգմանում ենք։
Թարգմանում ենք մենք, որպեսզի հրատարակիչները կարողանան ծանոթանալ։ Ինենք միջև գիրքը չկարդան, չեն կարող գործարքի գնալ բոլորովին անծանոթ հեղինակի գործակալի եւ երկրի հետ։ Այդ ընթացքի մեջ ենք մենք
հիմա։ Ասենք, կան այնպիսի հեղինակներ, որ օրինակ արդեն կարդացել են հրատարակիչները եւ հավանություն են տվել, ասենք դա շատ ռեալ է։
Ռեալ չենք կարող ասել, միջև որ պայմանագիրը չլինի, որտեղ շատ կան հեղինակներ, որոնց շատ հավանեցին իմ ներկայացնելուց հետո, պատմելուց հետո, ասինա շատ հետաքրքիր է, բայց կարդանք։ Ես ուղարկեցի մոտ, ասենք, մի 15 հրատարակչության կարդալու, որից հետո դեռ պատասխանները չկան, 1-2-ը պատասխանեցին, ասացին, «Էս մեկը ուղարկեք կամ նա չենք ուզում, ուրիշ բան ենք ուզում»։ Դա շատ երկար, բարդ process է, եւ ԱՄՆ հրատարակչություն հիմա ունի իր ուղղությունը, ինքը գիտի իրեն ինչ է պետք, եւ երբեմն գրքից չի դա, իրենց ասենք, իրենք ուղղակի դա չեն փնտրում։ Ինչ որ դու իրենց առաջարկում
ես։ Ներեցեք, ինչպես տենց այդպես որոշեցիք, չվախեցաք, պատասխանատվություն ստանալսիք մտնել այդ ոլորտը, վերջը։
Իսկապես
դիտասարդ ասիք եւ դա բավական բարդ աշխատանք է, ավելի երևի սազական որևէ տղամարդու կամ չգիտեմ։
Գիտեք, գործակալը ես դեռ չունեմ օգնականներ, քանի որ դրանց կարիքը չունեմ ու քանի որ դեռ մենք այդքան չենք առաջ գնացել, որպեսզի կարողանանք աշխատակիցներ պահել, այո, ունենալ։ Ինչպես որոշեցիք, անպայման, երբ որ առաջ գնանք, 1 տարի շատ փոքր ժամկետ է գործակալության համար, 3-ից 5 տարի է պետք, որպեսզի ոտքի կանգնի նման հաստատությունը, քանի որ այդ գործընթացը վաճառելու, հրատարակվելու եւ հետո գումարները ստանալու վաճառքից է, չէ՞, որ մենք Հայաստանում գումարները, դա տևում է 3-ից 5 տարի։ Ես շատ պատրաստական սպասում եմ այդ 3-ից 5 տարվանց։ Ինչու՞, մինչ այդ ես բոլորովին այլ փորձ ունեմ, որի մասին չեմ ուզում խոսել, միջազգային կազմակերպությունների։
Նայեք, դուք այստեղ բավական գործունեություն եք ծավալում, չէ՞, գրեոների հետ
հրատարակիչների
եւ այլն։ Մի քանի խոսք ասեմ։
Գիտեք, ասեմ, հաճիկով ասեմ, երբ ես որոշեցի սրանով զբաղվել, ինչ ինձ դրծեց, որ ես ինքս շատ սիրում եմ կարդալ, փորձում եմ թարգմանություն անել, գերեզմանական թարգմանիչ դառնալ, նաև սովորում եմ այդ ուղղությամբ, եւ ես շատ ուզում եի աշխատել գրքի ոլորտում։ Խոսակցության ընթացքում
անգլերեն լեզվի մասնակցել։
Այո, անգլերեն լեզվի մասնակցել։ Խոսակցության ընթացքում հրատարակիչներից ուղղակի լսեցի այդ գաղափարը, որ կապակաս գործակալի, որը պրոֆեսիոնալ կզբաղվի միայն հեղինակային իրավունքների վաճառքով դուրս։ Ու ինձ ասցին, միգուցե դու անես, եթե հետարքրում ես, շատ հետարքրեց, եւ ես սկսեցի զբաղվել։ Բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, ով որ մտնում է այս ոլորտ, գրքի ոլորտ, չի զբաղվում միայն մի գործով։ Բոլորը դառնում են նվիրյալներ, հավաքվում են իր շուրջ ու փորձում են մեր երկրի գրքի ոլորտում ինչ-որ մի բան փոխել։ Դա եղավ նաեւ ինձ հետ բնականաբար, քանի որ բացի գործակալ լինելուց շատ տարբեր գործունեություն եք ես ծավալում եւ գործակալություն անում եմ, մասնավորապես հենց շնորհանդեսների կազմակերպում, որը մենք ոչ թե որպես ծառայություն ենք անում, ի նկատի ունեմ ոչ թե շահույթ հետապնդելու համար, այլ մեր երկրի գրքի ոլորտում մի բան փոխելու համար։ Հենց օրերս տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր միջոցառում, որի կազմակերպչական աշխատանքների նաեւ ես էի մասնակցում մեծ հաճիքով։ Դա Անտարես հրատարակչության արգելված գրքեր նոր մատենաշարի
առաջին մատենաշարը։
Այո, այո, արգելված գրքեր եւ առաջին գիրքը, թարգմանական մատենաշարը, առաջին գիրքը այդ մատենաշարով հրատարակված, դա Հերի Միլերի «Խեցգետնի արևադարձը» գիրքներ Զավեն Բայաջանի թարգմանությամբ։ Գիրք, որը արգելված է եղել երկար տարիներ եւ շատ ուշ է հրատարակվել հենց իր երկրում, հա, Միացյալ Նահանգներում, չնայած առաջինը Փարիզում է հրատարակվել։ Մենք շատ շքեղ միջոցառում կազմակերպեցինք, 30-ականների ոճի ընդունելություն արեցինք դրես կոդով, այսինքն ունեմն Սունդուկյան թատրոնին, Ձմեռային այգում էր, հյուրասիրություն էր, դրես կոդ էինք պահանջել, այսինքն պետք է գային 30-ականների ոճով հագնված, մի մասը իհարկե եկան ու շատ գեղեցիկ էր, մյուս մասը չէին կարողացել եւ այլն, բայց դա նշանակություն չունի հենց այդ դրամատրությամբ, այդ ոճի մեջ պարերով, թատերական համարներով, երաժշտությամբ այդպես ընթացավ գրքի շնորհանդեսը, որը երևի թե առաջինն էր Հայաստանում, որ նման ֆորմատ
էր, նման ձևաչափ
ու շատ բոլորը ուրախ էին, գոհ էին։
Իսկ արգելված գրքեր ձևաչափով հրատարակվելի մատենաշարը ենթադրում է հայ գրականությունից ինչ-որ բան, այսինքն դուք օրինակ ունեք այդպեսի պատկերացում արդեն։
Մատենաշարը Անտարեսինն է, ես որքանով ես եմ տեղյակ, դա թարգմանչական գրականության մատենաշար է լինելու,
եւ
միայն թարգմանչական, երկրորդ գրքերը նույնպես արդեն լույս են տեսել, երկրորդը Ջորջ Օրվելի 1984-ն է, եւ մյուս գիրքն էլ Էլիֆ Շաֆակի Ստամբուլի Բիճը, նույնպես թարգմանությունը, այո, շատ հայտնի ու բոլոր այս գրքերը ինչ որ ժամանակներում արգելված են եղել իրենց բովանդակության համար, եւ հիմա
առաջին անգամ,
այո, այո, եւ ինչն է կարեւոր, որ հայերեն լեզվով առաջին անգամ նման բովանդակության եւ նման բառապաշարով, այսինքն արգելված պիտակով բան է հրատարակվում։
Դառնանք մեր ժամանակակից գրականությանը, քանի որ Քաջատեղյակ է իսկապես այն գրական բոլոր հոսանքներին, անցուդարձերին, որտեղ են ունենում, քանի որ դուք գրական գործակալ եք, ուրեմն լսենք նաև ձեզ, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի իսկապես լսել ձեր կարծիքը, շատերը ժամանակակից գրականությանը թերահավատորեն են վերաբերվում, հիմնականում ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, երիտասարդները սիրում են ժամանակակից հայ գրականությունը, դուք ինչ կարող եք ասել, ինչ խնդիրներ ունենք այսօր այս ոլորտում, եւ առանց ինչն է պակասում հայ ժամանակակից գրականության, կամ գուցե ոչինչ չի պակասում։
Կարծում եմ պակասում է ընթերցողը։ Եվ ինչի է պակասում, այո, ինչի է պակասում, քանի որ ընթերցողները Հայաստանում կանխական կարծիքով են վերցնում հայ հեղինակի գիրքը, իրենք արդեն նախորոք
մտածում են
վերաբերմունքով, այո, արդեն մտածում են, բայց ինչ պիտի գրի հայերը ինչ պիտի գրեն։ Համաձայնվեք, որ կա նման սխալ վերաբերմունք։
Այո, ամենից լսում եմ եւ լսել եմ։
Եվ երբ որ նմանատիպ վերաբերմունքով են վերցնում գիրքը, բնականաբար լավագույն, լավագույնն է, նույնիսկ շատ լավ գիրքը, լավ գրականությունը, իսկ հիմա շատ տարբեր տիպի գրականություն կա եւ հրատարակում է։
Բայց ինքը որ ներողություն ընթերցողին չես կարող մեղադրել, որտեղ ամեն ինչ է իրական։
Ես մեղադրում եմ ընթերցողին մի բանում, որ չի կարելի առանց գիրքը կարդալու կարծիք հայտնել։ Իսկ մենք աչուձախ լսում ենք հեռուստատեսությամբ, փողոցում մարդկանց հարցնում են, ու դա են ասում, առանց կարդալու ասում են, բայց ինչ պիտի գրեն։ Իսկ դու ասա, ասա, այ ես կարդացել եմ սա, եւ ես չեմ հավանի, քննա դա։
Ես ուզում եմ այսօր ընթերցողի շահերը պաշտպանել, ոչինչ։ Թեև միշտ դրոների հետ եմ եւ շատ սիրում եմ դրոներին, բայց այն ամենը ընթերցողն չեն կարող մեղադրել, որտեղ վերջիվերջո քիչ ընթերցողը ինչպես կողմն որոշվի։ Դու բիզնես լավ գիտես, թե ինչպիսի առատություն է, չէ՞, եւ հրատարակությունների, տպագրությունների հազար ու մի, եւ ով փոքր գումար ունի, կարող է ամեն ինչ մտածել, ինչ ուզես, ուղղակի ապշելու բան է, էլի։
Բայց դա նորմալ է, ես համարում եմ դա նորմալ է։
Հրամանությունը խեղտել է հա։
Ամեն ինչ ինչ որ գրվում է, իրավունք ունի հրատարակվել, եւ թող ընթերցողը ընտրի ինքը ուզում է դա կարդալ, թե չէ, հավանում է, թե չէ։ Ես դա իմ անձնական կարծիքն է, յուրաքանչյուր դիտք։
Ընթերցողը ինչ ուզելով ուղղորդել բան
փոքր։ Ուղղորդելը դժվար է ուղղորդել, այո, պետք է ուղղորդել, բայց
դրականը դժվար է։ Գրականագետները
խոսում են, գրականագետները, գրականագետները խոսում են, հրատարակչությունները փորձում են խոսել
գրքերի մասին։
Բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա։ Գովազդի խնդիր կա, որը շատ թանկ աճիկ է, հաշվի առնելով այն եկամուտը, որը հրատարակիչը ստանում է գրքի վաճառքից, քանի որ գիրքը շատ փոքր ծավալներով է վաճառվում, հրատարակվում եւ վաճառվում։ Բայց նրանք, ովքեր փնտրում են գրականություն, գտնում են այդ ինֆորմացիան։ Համացանցում փնտրելիս կարելի է հանդիպել մի քանի անուններ, որոնք շատ հաճախ են գրկվում։
Հետևաբար այսինքն միշտել կարող է գտնել լավ
այն անունները, որոնք հաճախ են գրկվում, կարելի է ընթերցել եւ կարծիք հայտնել, ասել արդյոք սրանք։ Իսկ հիմա մենք ունենք նմանատիպ գրողներ, որոնց անունները անընդմեջ գրկվում են, հնչում են, այսինքն իրենք են հիմա համարվում բեսսելերները։ Բեսսելեր ասելով ի նկատի ունենք ամենամեծ քանակի վաճառված գրքեր ունեցողները։ Եվ պետք է
կարդալ։ Մի քանի անուն, որ դրական
գործակալի,
ողելի լսեն, թե մենք շատ ենք հնչեցրել,
բայց նույնպես անտարես հրատարակչության հետ համագործակցության շնորհիվ 3 հեղինակի, 4 հեղինակի գիրք հրատարակվեց մեր գործակալության հեղինակների։ Գիրք հրատարակվեց էլի նոր մատենաշարով, որը կոչվում է XXL կամ 21-րդ դարի հայ արձակ։ Դրանք են Գուրգեն Խանջյանը, նոր վեպով Ենոքի աչքը, Արամ Պաչյանի նոր վեպը, Թեգյոզյանի եւ Վրաչե Սարիբեկյանի հենց վերջերս է հրատարակվել։
Այդ գրական գործակալը կամ գործակալությունը, տվյալ դեպքում դուք որպես գրական գործակալ իսկապես կարող եք այնպես անել, որ հասարակության մեջ կարծրատիպերը կոտրվեն հայ ժամանակակից գրականության մասին այդ եղած կարծրատիպերը, գրողի հետ կապված, այն որ դուք ասում եք, ինչ կա, չգիտենք, չեն կարող։
Ես ասեմ, եթե
հնարավորություն,
գիտեք, որպես գրական գործակալ,
ֆունկցիայի մեջ չի մտնում։
Իրականում, եթե մենք խոսենք գրական գործակալի ֆունկցիայի մեջ չի մտնում երկրի ներսում կամ թեկուզ դուրսը գովազդել հեղինակի, դա հրատարակչի գործն է։ Օրենքով ըստ կարգի հրատարակիչը պիտի դա անի եւ գործակալը ամեն ինչով աջակցում է հրատարակչին այդ գործում։ Այսինքն մենք ապահովում ենք մեր հեղինակների մասնակցությունը, օգնում ենք կազմակերպչական ցանկացած հարցով, բայց ներդրումը պիտի լինի հրատարակչի կողմից։ Գովազդի, հանդիպումներ կազմակերպելու հարցում հեղինակի հետ մենք անում ենք ինչ որ հնարավոր է։ Մենք ունենք մեր կայքը, մենք ունենք մեր edge-երը սոցցանցերում, որտեղ փորձում ենք գովազդել,
ծանոթացնել։
Նաեւ մենք ենք երբեմն կազմակերպում հանդիպումներ հեղինակի հետ կամ հենց շնորհանդեսների կազմակերպմանը մասնակցում ենք, այդպիսով փորձում ենք ամեն յուրաքանչյուրս, եթե մեր շուրջ գտնվող մեր ընկերներին, բարեկամներին պատմում ենք եւ հետարքրում ենք եւ տալիս են գրքերը կարդալու, դա մեր փոքր երկրի համար արդեն ինչ որ
որոշակի քայլ է։
Որոշակի քայլ է, ու ես հավաստիացնում եմ, որ շատ տարբեր մարդիկ կոնկրետ իմ շրջապատում, ովքեր նույնպես նման կարծիք ունեին, թե հայ գրականությունը ինչ պիտի լինի, հիմա ինչ են գրում, մեծ գրողները մնացին անցյալում, իրենց ես տվեցի, համոզեցի ինչ որ չափով, որպեսզի կարդան հայ հեղինակների, եւ հավանեցին, իրոք հավանեցին, նույնիսկ ասեցին, որ մենք չենք սպասում,
որ այսպիսի
գրականություն կա, որը լիովին մրցունակ է միջազգային գրական քաղաքականությանը։ Պարզապես չի ստացել այդ աղմուկը, ոչ քիչ գնում հատուկ տաղանդների եւ բանի մասին։ Այնուամենայնիվ դրա մասին է շուտ է խոսել մեր այսօրվա գրող, ստեղծագործող գրողները, ով գիտի քանի տարի հետո կարող են արդեն անվանվել տաղանդներ եւ մեծ հեղինակներ։
50 տարի հետո որպես ընթերցող դուք ինչ եք մտածում, ինչպեսին է լինելու հայ գրականությունը, այսինքն ինչ մակարդակի պիտի հասած լինի կամ, չգիտեմ, հայ գրահրատարակությունը, գրական գործակալությունը, կարծում եք այո, որ բուրըն զարգացում կապրի։
Ես չեմ կարող հիմա կարծել որևէ բան։ Ես որպես ընթերցողը չեմ կարող դատել, քանի որ ես գործակալ որպես կարող եմ դատել ու հույսեր ունենալ, որ 50 տարի հետո մի քիչ ուրիշ պատկեր կունենանք։ Ու ես վստահ եմ, եթե իմ գործը հաջողվի, ինչու՞ ես նույնպես վստահ եմ, որ կհաջողվի, ու ես կարողանամ մեր հայ հեղինակներին դուրս հրատարակել, Հայաստանում հետաքրքրությունը այդ հեղինակների հանդեպ ավելի կաճի։ Չէ՞ որ մենք ունենք նման բան մեզ այդ, չէ՞, մենք ասում ենք, «Ա, եթե Ֆրանսիայում կամ Ամերիկայում Անգլիա, նրանք այդ հրատարակել, ուրեմն երևի լավն է», ու վերցնում են կարդում են։
Այսինքն դուք ճիշտ տեղից եք սկսել։
Կարդում եմ, այո։
Շնորհակալություն, ստեցին ձեզ։
Ես շնորհակալ։
Հայաստանում առաջին գրական գործակալության տնօրեն Արևիկ Աշխարհոյանի հետ զրուցեց Գայանե Դանիելյանը, հարգելյուն կնդիրներ այս հետաքրքիր հարցազրույցը տեղադրված է նաև ազատություն.am կայքում, կարող եք դիտել։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմ տեղեկատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am.